Σήμερα, λίγο νωρίτερα, υπήρχε μία συνέντευξη τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Οι δύο βουλευτές που έδωσαν τη συνέντευξη τύπου, κατ' εντολή του Προέδρου του ΛΑΟΣ, προσέθεσαν διάφορα νέα στοιχεία στα ήδη γνωστά στοιχεία που έχουμε καταγγείλει. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η θέση της κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό συνεχώς επιβαρύνεται. Είναι επίσης σαφές ότι παρά τα στοιχεία αυτά, ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να μην τοποθετείται επί του ζητήματος. Οι αντιφάσεις που έχουμε δει και ακούσει τελευταίες μέρες, οι αρνήσεις του να δοθούν πιστικές εξηγήσεις ή πολλές φορές και οι εξηγήσεις που ξεπερνούν και τα όρια της φαντασίας, και βέβαια ο συνολικός τρόπος αντιμετώπισης από την πλευρά της κυβέρνησης αυτού του εξαιρετικά σοβαρού θεσμικού ζητήματος, δεν έχουν αφήσει στον πολίτη καμία απολύτως αμφιβολία για το τι έχει συμβεί. Συνεχίζεται επίσης και η συζήτηση για θέματα λειτουργίας, συμπεριφοράς, ηθικής τάξης που αφορούν υπουργούς. Χτες υπήρξε μια πρωτοφανής επιχείρηση πειθούς του κυρίου Βουλγαράκη, η οποία εστέφθη με παταγώδη αποτυχία. Προσπάθησε να εξηγήσει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, τηλεοπτικούς σταθμούς πράγματα που δεν εξηγούνται. Τα ηθικά ζητήματα παραμένουν απολύτως ανοιχτά. Απολύτως ανοιχτά παραμένουν όλα τα θέματα για το πώς οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης ξεχνούν την αποστολή τους και θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα, όπως το να κάνουν ξεκάθαρα business ή να βρουν τρόπους για να μην πληρώσουν τους φόρους που πληρώνουν οι απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα είχαμε και την παρέτηση του Προέδρου του ΝΑΤ, μια παρέτηση που είναι το ελάχιστο που έπρεπε να γίνει, μια παρέτηση που ήρθε μάλλον αργά. Και βεβαίως τόσο στην υπόθεση του κ. Βουλγαράκη, όσο και στο άλλο ζήτημα που έχει προκύψει με τον Υπουργό Επικρατείας, είναι προφανές ότι έκθετος παραμένει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος και εδώ είναι απόν, είναι σιωπηλός και δεν τοποθετείται. Μιλώντας για τον Πρωθυπουργό, χτες μάθαμε αργά ότι παρά το γεγονός ότι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες το μεσημέρι δεν μπορούσε να μας επιβεβαιώσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και όλοι πιστεύαμε πως θα πάει στη Θεσσαλονίκη αύριο, εσπεσμένα, μέσα στη νύχτα, ο κύριος Καραμαλής πήγε στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανές ότι οι επικοινωνιολόγοι του Μεγάρου Μαξίμου έκριναν πως υπήρχε ανάγκη να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός στην Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που θα ήθελα σήμερα είναι να σας αποκαλύψω τα βασικά στοιχεία της ομιλίας του κυρίου Καραμαλή αύριο. Να ξέρουμε όλοι μας ένα 24ωρο πριν τι θα μας πει. Θα μας πει ο κύριος Καραμαλής, θα δηλώσει αποφασισμένος να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Με άλλα λόγια, την ιστορία εκποίησης της δημόσιας περιουσίας σε βάρος του Έλληνα πολίτη, εκποίηση με αδιαφανείς διαδικασίες. Ο κύριος Καραμαλής θα κηρύξει πόλεμο στις συντεχνίες και τα αρετηρέ που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα στο παρελθόν και θα εννοεί προφανώς τους φοροφυγάδες της γενιάς των 700 ευρώ, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες που με το ζόρι βγάζουν το μήνα. Θα επιχειρήσει να διαιρέσει την ελληνική κοινωνία, να διαιρέσει τους εργαζόμενους. Ο κύριος Καραμαλής θα εξαγγείλει για 5η, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενη χρονιά το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο. Θα εξαγγείλει μία διοικητική μεταρρύθμιση, θα εξαγγείλει έναν δεύτερο Καποδίστρια για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, για τον οποίο δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις. Θα εξαγγείλει για δεύτερη χρονιά το Ταμείο κατά της Φτώχειας. Σας θυμίζουμε ότι το Ταμείο κατά της Φτώχειας ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, έχουμε Σεπτέμβριο, όχι απλώς δεν έχει ενεργοποιηθεί, όχι απλώς δεν έχει πάρει ούτε ένας πολίτης ούτε ένα ευρώ, δεν υπάρχει καν διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάρχουν καν οι κανονιστικές αποφάσεις, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Μας μιλούσαν για δισεκατομμύρια που θα πάνε σε αυτό το ταμείο, ο προϋπολογισμός έγραψε 100 εκατομμύρια, τελειώνει χρονιά, κανένας δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Ο κύριος Καραμαλής θα μας εξαγγείλει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την αναδιάρθρωση Ολυμπιακής Αεροπορίας. με λίγα λόγια, το γνωστό χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου, το οποίο γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Και είναι πολύ πιθανό να μας πει και κάποια πράγματα για το επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή, αυτό που αρνήθηκε παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσουμε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι η πρόταση για το επίδομα θέρμανσης, η πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, έφτανε ένα επίδομα μέχρι τα 400 ευρώ στις ορεινές περιοχές της χώρας μας, εκεί που πραγματικά το χρειάζονται οι άνθρωποι. Και βέβαια, στο τέλος, για να τα δέσει όλα αυτά, ο κύριος Καραμαλής θα επαναλάβει τα γνωστά. Θα μας πει περί μηδενικής ανοχής στη διαφθορά, θα μας πει ότι εμείς τα στέλνουμε όλα στη δικαιοσύνη, η σεμνότητα και η ταπεινότητα παραμένει σημαία της κυβερνητικής παράταξης. Αυτά θα ακούσουμε αύριο στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό που περιμένει όμως ο ελληνικός λαός να ακούσει είναι μια απολογία. Περιμένει να ακούσει μια απολογία για το χαμένο του εισόδημα. Περιμένει να ακούσει μια απολογία για τις χαμένες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Για την απογοήτευση που έχει κυριεύσει τους Έλληνες πολίτες. Περιμένει να ακούσει εξηγήσεις για αυτά που βλέπει εμβρόντιτος κάθε βράδυ στα κανάλια και αφορούν υπουργούς του, αφορούν διαδικασίες στη Βουλή, αφορούν μείζωνα ζητήματα σκανδάλων, διαφθοράς, τα ζητήματα που αυτή η κυβέρνηση κουκουλώνει εδώ και καιρό. Περιμένει να δει φως και ελπίδα. Δυστυχώς αυτά δεν θα τα δει αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενο σε όλους όσους έχουν ένα ρόλο στην τήρηση της τάξης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ζητήσω επιτακτικά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όσοι θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά την αντίθεσή τους στις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης να το κάνουν. Να μπορέσουν να το κάνουν ειρηνικά, χωρίς επεισόδια και χωρίς κατασκευασμένες ιστορίες. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ. Κυρία Πετούρη.
Θα ήθελα να επανέλθω στην καταγγελία των δύο βουλευτών του ΛΑΟΣ. Να σας ρωτήσω αν είχε ενημερώσει, όπως λέγεται, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να σας, επειδή φάνηκε λίγο ως πολύ ότι τις υιοθετείτε αυτές τις καταγγελίες, να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τις εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Πιλιοτόπουλος, τον οποίο και τον αφορούν, ο οποίος ουσιαστικά διέψευσε τους βουλευτές του ΛΑΟΣ λέγοντας ότι δικαιολογώντας το δεύτερο ψηφοδέλτιο, διότι εκλήθη να ψηφίσει εκ νέου.
Καταρχάς, ως προς την επικοινωνία του Προέδρου του ΛΑΟΣ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πράγματι, ο κ. Καρατζαφέρης χθες ζήτησε, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ανακοίνωσε ότι σήμερα επρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη τύπου με την οποία θα έκανε κάποιες αποκαλύψεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που είδαμε όλοι μας στην εικόνα. Ως προς το ζήτημα του χειρισμού από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, νομίζω πως αυτό θα το κρίνουν πάνω απ' όλα οι πολίτες. Θα το κρίνουν έχοντας δει αυτά που έχουμε όλοι μας δει, έχοντας ακούσει όλες τις εξηγήσεις και έχοντας πιστεί για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα. Παρακαλώ, κύριε Γιακούμη.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν μετά τις καταγγελίες τις δικές σας που προστίθεται και οι καταγγελίες ενός άλλου δεύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος της Βουλής του κ. ΛΑΟΣ από τον κ. Καρατζαφέρη, αν υπάρχει ενδεχόμενο από κοινού να κλιμακώσετε την αντιπαράθεσή σας απέναντι στην κυβέρνηση επί του θέματος αυτού.
Θέλω να κάνω κάτι απολύτως ξεκάθαρο. Αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε από την αρχή ήταν να εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας, έχοντας δει, έχοντας ανακαλύψει, έχοντας διαπιστώσει αυτήν την όθευση της διαδικασίας σε μια κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου. Πρόθεσή μας δεν ήταν και δεν είναι να αμφισβητήσουμε το ισχύον Σύνταγμα. Πρόθεσή μας δεν ήταν και δεν είναι να δημιουργήσουμε πολιτιακή κρίση. Πρόθεσή μας ήταν και είναι να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες την αυθαιρεσία, την αναξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Και έχω πει και το ξαναλέω, ότι αυτή η αυθαιρεσία, η αναξιοπιστία και η αλαζονία φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις πολιτικής της. Από τα οικονομικά μέχρι στα κοινωνικά ζητήματα και βεβαίως στα ζητήματα των θεσμών. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια σκέψη για οποιαδήποτε κοινή πρωτοβουλία. Κύριε Πτερά.
Επειδή εχθές είχατε έναν διάλογο μέσω ανακοινώσεων με τον κύριο Ρουσόπουλο, με αφορμή ένα σχόλιο που κάνατε για τη σύζυγό του, θέλω να σας ρωτήσω πώς απαντάτε σε αυτά που σας έλεγε για ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ παρακολούθημα των συζύγων της γυναίκες και κυρίως να μας πείτε τελικά εσείς τι συστήνετε, να καθίσουν το βράδυ, όπως είπε κάποιος βουλευτής του κόμματός σας, γύρω από το τραπέζι ο κύριος Ζησόπουλος με τη σύζυγό του και να αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα παραμείνει στη δουλειά του και ποιος θα αποχωρήσει.
Εγώ είπα το αυτονόητο. Είπα ότι δεν ξέρω σε καμία χώρα του κόσμου ο υπουργός τύπου να είναι ένας άνθρωπος του οποίου η σύζυγος, καταξιωμένη δημοσιογράφος, ταυτοχρόνως να σχολιάζει τις ειδήσεις. Να σχολιάζει τις ειδήσεις πολιτικά, να σχολιάζει τις δραστηριότητες της κυβέρνησης, της οποίας ο σύζυγός της εκεί έχει το θεσμικό ρόλο του να προείσταται όλων των θεμάτων που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κ. Ζουσόπουλος, προερχόμενος από τη συντηρητική παράταξη, εξέλαβε ότι ζητούσαμε να σταματήσει η σύζυγός την επαγγελματική δραστηριότητα. Μακριά από μας παρόμοια συμβουλή. Εμείς είμαστε ένα προοδευτικό κόμμα, το έχουμε αποδείξει. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα, αλλά η επιλογή για το ποιος θα κάνει τι και ποιος ρόλος πρέπει να σταματήσει ανήκει στους δύο τους. Και βεβαίως ανήκει στον Πρωθυπουργό ως θεματοφύλακα, υποτίθεται, κάποιων θεσμικών ζητημάτων σε αυτή τη χώρα. Παρακαλώ.
Να σας διορθώσω καταρχήν, ο κ. Ζωσόπουλος δεν προέρχεται από την συντηρητική παράταξη. Υπήρξε στέλεχος της Αριστεράς για αρκετά χρόνια, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον.
Από ό,τι όμως γνωρίζω εγώ σήμερα,
Πως
μάλλον έχει σταματήσει να εκφράζει τις πολιτικές δυνάμεις από τις οποίες προέρχεται ως μέλος της κυβέρνησης.
Δεύτερον, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στην δραστηριότητα της συζύγου του κ. Ζωσόπουλου? Ότι είναι σχολιάστρα σε κεντρικό δελτίο, ότι έχει εκδοτική δραστηριότητα. Η ίδια είπε από την εκπομπή τη ραδιοφωνική ότι δεν έχει καμία κρατική διαφήμιση και αυτό θα ήταν το μεμπτό. Δεν έχει κρατική διαφήμιση στην εκδοτική προσπάθεια. Ποιο είναι το μεμπτό δηλαδή που εσείς καταλογίζετε στην σύζυγο του κ. Ρουσόπουλου και το... Να απαντήσω αυτό και θα κάνω κοντά.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ανάγκη να απαντήσουμε στα αυτονόητα. Και το αυτονόητο είναι ότι σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία όπου υπάρχουν διακριτοί ρόλοι δεν είναι δυνατόν ο υπουργός τύπου να έχει ο σύζυγο μια καταξιωμένη, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφο, η οποία όμως σχολιάζει το βράδυ στο δελτίο τις κυβερνητικές κινήσεις της ημέρας. Και ταυτοχρόνως έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του συζύγου της. Για μας αυτό είναι αυτονόητο. Είναι απολύτως αυτονόητο. Εκτός εάν θέλουμε όλοι μας να πιστέψουμε ότι κάθε ένας σχολιαστής ο οποίος βρίσκεται στο κανάλι υπηρετεί μια κομματική γραμμή. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Θέλω να πιστέψω ότι οι δημοσιογράφοι τους οποίους παρακολουθούμε το βράδυ μπορεί να έχουν απόψεις, αλλά εκφράζουν αυτές τις απόψεις. Είναι δυνατόν να πιστέψει Έλληνας πολίτης ότι μπορεί ένας δημοσιογράφος, ο οποίος τυχαίνει να είναι παντρεμένος με τον υπουργό τύπο, να εκφράζει κάτι άλλο από την γραμμή της κυβέρνησης στο κανάλι? Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Όπως και λάθος είναι να δημιουργείται εντύπωση στην κοινωνία ότι είναι δυνατόν οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Εγώ δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι είναι δυνατόν οι επαγγελματικές δραστηριότητες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης να επηρεαστούν από τις πολιτικές του κυβερνητικού εκπροσώπου και υπουργού για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω, είναι τόσο αυτονόητο που δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
Η κυρία Ζαχαρέα, σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας, υποστήριξε ότι ο κύριος Τατούλης, με αυτή την καταγγελία εντός εισαγωγικών, επιδιώκει να μην πάει στις εκλογές ο κύριος Καραμαλής έχοντας δίπλα τον κύριο Ρουσόπουλο. Μήπως αυτό φοβάται και το ΠΑΣΟΚ, έχοντας επίγνωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του Υπουργού?
Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται κανέναν συγκεκριμένα πηγαίνοντας στις εκλογές. Όσο για το αν αυτό ήταν ή δεν ήταν πρόθεση του κυρίου Τατούλη, ας τα βρούμε μεταξύ τους αυτά, δεν μας αφορούν εμάς.
Κύριε Κρόσωπε, θεωρείτε ότι η σύζυγος του Υπουργού Επικρατείας, η σχολιασμή της κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχουν και μία κομματική χρειά?
Νομίζω πως απάντησα ήδη πολύ καθαρά σε αυτό. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα. Θέλω να αναρωτηθούμε όλοι μαζί εάν είναι εύκολο για ένα δημοσιογράφο να δώσει την αίσθηση στον πολίτη που παρακολουθεί ότι εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τη δημοσιογραφική της ελευθερία, να διατυπώνει και να κάνει κριτική στην κυβέρνηση όταν τυχαίνει να είναι σύζυγος του υπουργού τύπου. Παρακαλώ.
Αυτό είναι θέμα δεοντολογίας. Αν μου επιτρέπετε, θα το αποφασίσει ο κόσμος. Αν θέλει να επιλέξει το συγκεκριμένο κανάλι ή όχι. Εσείς γιατί παρεμβαίνετε.
Θέμα δεοντολογίας,
ναι,
είναι το να επιλέγει μια κυβέρνηση η οποία έχει θέσει πολύ ψηλά, υποτίθεται θεωρητικά πάντα, τον πύχη. Σας θυμίζω με την νομοθεσία περί βασικού μετόχου, λέγοντας ότι συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού δεν πρέπει να υπάρχει καμία αθέμητη επιρροή. Τα θυμάστε όλα αυτά. Καμία αθέμητη επιρροή. Και άρα συγγενείς τρίτου βαθμού δεν μπορεί να ταυτοχρόνω σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εταιρείες που παίρνουν έργα από το δημόσιο. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις εταιρείες και να μην υπάρχει τέτοιου είδους ασυμβίβαστο ανάμεσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κατοχή μιας κυβερνητικής θέσης. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα.
Και κάτι είπατε νωρίτερα στην αρχή ότι δεν σας ικανοποίησε ότι εστέφθη από πλήρη αποτυχία η παρουσία του κ. Βουλγαράκη χθες σε 6 τηλεοπτικά δελτία. Εσείς πώς απαντάτε στο επιχείρημα του κ. Βουλγαράκη, ο οποίος είπε ότι με ενοχοποιούν στην ουσία επειδή έχω μια οικονομική άνεση. Γι' αυτό τον κατηγορεί το Πασόκ. Έχουμε τη λογική στην χώρα τη σημερινή ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει ιδιοκτησία. Αυτά έλεγε ο κ. Βουλγαράκη χθες. Ότι γι' αυτό τον κατηγορείτε.
Εμείς που έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, βάζουμε σε αυτούς μας και πρέπει να βάζουμε σε αυτούς μας λίγο διαφορετικά κριτήρια από απλά και μόνο το κριτήριο της νομιμότητας, το οποίο δεν θα εξετάσω. Θα το αφήσω για άλλους να το εξετάσουν αυτό. Και ένα από τα κριτήρια αυτά είναι να δίνουμε ένα παράδειγμα στους πολίτες. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Πρωθυπουργό προεκλογικά το ζήτημα αυτό να το κάνει σημαία του. Σημαία του, με την οποία κατακεράβνανε το Πασόκ τις πρακτικές του, τον τότε Πρωθυπουργό. Λοιπόν, όταν ακούμε έναν υπουργό να λέει ότι έκανε μια σειρά από κινήσεις για να αποφύγει τη φορολογία, διότι αυτό ήταν το λειτουργικά πιο σωστό και αυτό έπρεπε να κάνει, αναρωτιέται ο πολίτης, ο οποίος επίσης έχει 4-5 παιδιά, ο οποίος επίσης θέλει να τους αφήσει ένα κίνητο, ο οποίος δεν έχει την οικονομική επιφάνεια του κ. Βουλγαράκη, αναρωτιέται αν αυτό είναι κορόιδο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Είπατε πριν, καλέσατε αυτοί που έχουν αναλάβει τη διατήρηση της τάξης να λάβουν σωστά μέτρα και όσοι θέλουν, να μην επαναλάβω τη δήλωση. Αφήσατε όμως μια αιχμή για κατασκευασμένες ιστορίες. Έχετε κάποια πληροφορία επ' αυτού ότι μπορεί να γίνουν κάποια στημένα επεισόδια?
Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στις πολιτικές της κυβέρνησης, θα το κάνουν με ειρηνικό τρόπο και δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεων αύριο βράδυ να μαθαίνουμε για ομάδες οι οποίες προκάλεσαν επεισόδια και τις οποίες η αστυνομία δεν μπορούσε να ελέγξει και αυτή η ειρηνική εκδήλωση και διαδήλωση να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Αυτό είπα και θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Παρακαλώ.
Του θέματος. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν επεισόδια ή προβοκάτσιες ή με τεχνικό τρόπο ούτως ώστε να πάει αλλού το θέμα της ατζέντα και των αποκαλύψεων και όλων αυτών των θεμάτων?
Ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά έχω απαντήσει ήδη. Ευχαριστώ.